Азатлық радиосы сөйлей микрофон алдында Алсу Құрмаш. Біздің тапшыруда Башқұртстанның Урал ориағында ішсізлік, халық Сібірге еріп ішлей. Тоқай бөлігі комиссиясы 2016 жылда әдебиет һәм сәнгат өлкәсендә дәүләт бүлегендә қалаушылар исемлеген игълан итте. Алар быел 13 кеше. Русия сәясәтчеләре Кырым татар җырчысы Җамалының Евровидениедә 1944 җыры белән чыгыш ясауына юл куймаска тырыша. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның 100 меңләп кеше Сибиргә йөреп эшли. Авыр шартларда акча эшләргә Сибиргә китүчеләр Урал ориягы районнарында аеруча күп. Алар моны үзләрендә эш булмау белән аңлата. Авылларда Рәмзит Абуляев булып кайтты.
Республиканың башкорттар күпләп яшәгән Урал ориягы районнарын үстерү программаһы тагы ла 5 елга азайтылды. Сәбәбе бул төбәк Башкортстан өчен бик мөһим. Әмма авыл халкы үзенсә яшәй бирә. Хатта мал караудан да баш тарта.
Анда мин һәр айтырды. Һәр айтырды. Һәр мал көтмәйм. Һәр айдан күтәрлеп мәктәп булып утыңга тотындым инде. Малта да хәзер хакы чыкмый.
Элек бында эшсезләр булмаган. Заманында гөрләп торган ферма урынында хәзер диварлар гына һәрәеп ултыра. Тимес авылында 1.6 миллион сумлык һөт заводы төзелгән. Әмма бер каравылсы өчен генә хезмәт урыны булдырылган. Урындагы итәкселәр күпчелек ширкәтләр асылмауды инвесторларга һалтай.
Бүтә авылларга эш урыны бүгенге көндә булдырып булмай капыл гына. Но ләкин моның өстендә без эшләйбез һәм авылларда эш урыннары булырга тиеш. Ә бүгенге көндә инде элекке колхоз, совхозлар банкротлыкка эләгеп таркалгас, унда эшләрнең һаны дисәтен бар.
Эш булмагач кешеләр Урал ариягыннан күпләп күчеп китә. Бигрәк тә яшьләр эш эзләп Сибир тарафтарына юллана. Гомумән Башкортстандан 100 мең самаһы кеше Сибиргә йөреп эшләй. Ягъни бу проблема Урал ариягы өчен генә түгел, бөтә Башкортстан өчен хас. Безнең әңгәмәсебез Сибиргә йөреп эшләүче Фәвез Байназаров.
Нишләп һез эшкә Сибиргә киттегез?
Мин 2001 елда киттем Сибиргә, аңа тиклем колхозда автомеханик булып эшләгәнем, но шул акча мәсьәләләрендә күбрәк бартырмак булды инде, күбрәк теге сеймалман бирләрендә. Итендә алган шәкәр пешүендә алган инде. Ну, бүтә шундай бер алган. Ә бул акча кем булды икән? 6000 бишем булды микән? Зарплата.
Ә менә Сибирдән кайткан кешеләр әйтүенчә, Сибирдә эшләү аларның һаулыгын бик нык какшата.
Һаулыкта мин дә шул һаулык аркасында кире кайттым инде.
Сибир якларында Башкортстаннан кеше күпме?
Анда иң күбе шул Башкортстан, Татарстан егетләре эшләй инде. Мин барган теге Покаси-Калаһы элек Сибирдә менә Башкирнефть бар инде, Татар Татнефть бар инде элек 70-80 елларда бүлеп биргән нәрсәләр дә, например, без эшләгән Покаси калаһында, Покаси нефтегаз, ине Лукойлендә без эшләгәндә, аңа тиклем ана шул бүтә месторождение разработка бурениены Татнефть алып барган. Ә Башнефть нидә Кагалымда барган. Шуның өчен Кагалымда күбрәк башкорттар, Башкортстандан. Но бездә лә бездә күбрәк Татарстанда ине. Башкорт татар егетләре күп инде.
Сибирдан кайткан кешеләрдән еш кына ишетергә тура килә. Путинның вышкалары, Медведевтың вышкалары, Матвиенконың вышкалары дигән һүзләр һөйләр. Анда ысынлап та Медведевтың, Путинның вышкалары бармы, әллә юкмы?
Ну, ишетелеп кала, но мин Путин Медведевтың вышкаһын дип ишеткәнем бар. Бездә Алексей II-ның мына вышкаларын күрсәтә торганнар йөрләр. Шуны әйтәм. Болай андайларды мин бик әйтә алмыйм. Ну, ишетелеп кала, мына Пугачёваның вышкалары бар дисәм, ясым икән, мин әйтә алмыйм. Ну, мына мине күрттеләр, ну, бу Алексей II-ның вышкасы дип алып беләм.
Димәк, дине хәлләрле Сибирдә үзенсә бизнесмен.
Ну, бу кантыр инде һәр кешегә яхшы кирәк үтне. Бизнес кирәк.
Димәк, шул авылда эш булмаганлыктан, мәктәпләр, дәваханалар ябылганлыктан, шу башкорт татар егетләре Сибир якларына китергә мәҗбүр инде.
Сибир якларына, я, шуңа бөтә шуңа бәле. Иң күбе бөтә шуңа. Ауылда, мен айтар, ислейм деген кісі ислей ала, ислейм деген кісі истаба тырысы керек деп. Бүтөк ислей айтуға бір түрлі құрылмаған, түрлі сөй болға мәлдер. Бүтөк ислей бизнесмен болып тұрмай. Қай кісіге іш орыны әдірлер керек. Эш урына бара, эшке бара. А үйде арттан жүрген кеше бик керек бетінде.
Башқұртстанның Урал Орияғы районларында Рәмзи Дәбуляев болып қайтты. Видео Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Инде көннең төп яңалыгы Тукай бүлеге комиссиясе 2016 елда әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә дәүләт бүлегендә алаучылар исемлегенә кире кайтабыз. Инде белүгешә алар быел 13 кеше исемлек Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Анда сез шушы 13 кеше турында тулырак мәгълүмат белән таныша аласыз. Исемлектә язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова бар. Ул Тукай бүлегенә үзенең Күшем хан исемле китабы тарихи романы өчен тәкъдим ителгән. 2011 елда чыккан Күшем хан китабында Фәүзия Бәйрәмова урыс тарихчылары җибәргән тупас хаталарны төзәтергә тырыша. Себер ханлыгының җимерелүе атаман Ермак исеме белән бәйле. Себердә бик күп кан куйган Ермак 1585 елның 6 августында шушында үлемен таба. Тарихчыларга атаман Ермакның фамилиясе билгеле түгел. Соңгы елларда бу кешенең нәсел тамыры татарларга барып тоташа дигән фикерләр дә әйтелә башлады. Ләкин бу фикерне раслаучы булмады әле. 2011 елда Гафиулла Газиз Фәүзия Бәйрәмова белән аның шушы яңа китабы турында сөйләшкән идем. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Тарихчыларга атаман Ермакның фамилиясе билгеле түгел. Соңгы елларда бу кешенең нәсел тамыры татарларга барып тоташа дигән фикерләр дә әйтелә башлаган иде. Ләкин бу фикерне раслаучы булмады әле. Шунысы мәгълүм, Ермак Себер ханы Күшем белән шактый сугыш алып бара. Булар хакында урыс тарихчылары инде күп язды. Татар язучысы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмованың шушы көннәрдә генә Казанда Күшем хан дигән яңа китабы басылып чыкты. Бу әсәрдә Себер ханлыгының басып алыну тарихына атаман Ермак, Күшем хан кебек шәхесләр турында бәян ителә. Бу китапта Ермакның 6 август төнендә үтерелүе дә әйтелә. Атаманның, ягъни Ермакның Себер татарларына салган зыянын тарихчы, язучы Бәйрәмова ничек бәяли? Сүзне Фәүзия ханымга бирәбез. Фәүзия ханым, сезнең менә күптән түгел генә инде Күшем хан дигән китабыгыз басылып чыкты. Шушы китапка без бераздан кире кайтырбыз. Менә шушы сорауга җавап биреп китсәгез иде. Себер татарлары өчен атаман Ермакның зыяны ни дәрәҗәдә?
Себер татарлары өчен гомумән җирле халыклар өчен атаман Ермакның зыяны бик күп өчен мәгънәсендә баш кисәр. Бүгенге көндә аны бандит диярләр иде. Аны себер халкы шушылай итеп язада, шушылай итеп искә дә ала. Әмма ләкин урыс ел язмаларында урыслар язган әсәрләрендә әлбәттә ул инде аларның милли каһарманнары. Алар аны бик зурлыйлар, аңа һәйкәлләр куялар төрле җирләрдә, аңа башлап әсәрләр язалар. Ермакның битәләнең этлеге аның зыяны Себергә әдәби күп булган. Әйтик, 1582 елны ул Иделдә Фарсы илчесен үтергән һәм шушының өчен аны хәтта Иван Грозный кайда очрасагыз шунда асып куегыз дигән әмер дә биргән. Ул патша тарафыннан да үтерелергә хөкем ителгән кеше булган һәм шул вакытта инде үзе белән бергә сугышып йөргән кешеләр тарафыннан да аның тынгылыгы бер дә булмаган, тынычлыгы бер дә булмаган. Ә аңа кадәр инде тарихта билгеле булганча ул Ногай татарларының Сарайчык шәһәренә барып кирип, шушы 1580 елларда хәтта зиратларындагы мәйтләр жерлерінде оқтарып, алтын көмеш үзлер, шулайтып, қабан доңғызы кебек бітін татар сиратларын, татар шәһәрләрін қылыстан үткәріп, ойқап ерген бик яуыз баш кесер, қаныш кеш бір кіші болған Ермак. Хәм татар халқы аңа шушын дей бәйәні береді.
Әулия ханым, сіз бетінде мына шушы Көшім хан китабын язып, мына Сібір татарлары язмышына, Сібір ханы Көшімнің тұрмышына мұражағы дәтергә мына сізді нәрсә итәрде?
Миңа соңғы вақытта Сібірдә күп тапқырлар боларға туры килде. Һәм мен шунда бер-бергә ихтибар иттем. Сібір татарларының үз тарихларын язучы шәхесләре юк икән. Шуңа күрә Сібір татарлары тарихында Гуммен тарихны, андагы Сибирдеги тарихны урыслар яза, һәм алар җиңүчеләр буларак үзләренчә язалар. Менә алда әйтеп үттек инде, алар өчен Ермак милли каһарман, аның анда һәйкәлләре дә бар, ул турыда зур-зур романнар да язылган. Ермак турында язганда аңа каршы герой итеп Күшем ханны куялар һәм Күшем ханны инде шакал, канышкеч, бер шушындый бер түбән дәрәҗәле татар итеп сүрәтләр. Мин моңа бик хәтерем калды, ачуым килде. Тарихи яктан дөрес түгел икән. Мин моны әле хәтта өйрәнә башламаган килештә белә идем, чөнки Күшем хан бит үзенең җирендә, үзенең илендә, үзенең дәүләтен саклап көрәшкән. Сибир татарлары үз җирләрендә көрәшкәннәр, алар беркемне басып алмаганнар. Ермак бит бирегә татарларны юкка чыгару нияте белән килгән. Һәм рәфушларны өйрәнә башлап, мин бик күп кенә тарихи яңалыклар ачтым үзем өчен. Бик күп кенә әйберләр белергә туры килде. Һәм шушыларны белгәннән соң мин шушы Күшем хан дигән романны язарга ният иттем. Әйткәнемчә, беренчедән шушы тарихи ялгышларны төзәтү өчен кирәк иде бу романны язу, хакыйкатьне урнаштыру өчен кирәк иде. Икенчедән, Сибир татарларының үзләренең югары дәрәҗәләренә алтын тәхетләренә утырту өчен кирәк иде. Чөнки аларында килгән килмешәк түгел, алар скиф хунчырларына шушында яшәгән төп җирле халык һәм шушыны бик яхшы итеп тарихи әсәр аша халыкка җиткерергә кирәк иде.
Әүзия ханым, менә шушы Күшем хан турындагы инде китапны язган вакытта ниндирәк кыенлыклар туды? Ни өчен дигәндә, сез менә Татарстанда, Сибир дигән җир инде менә шактый ерак Татарстаннан.
Инде бу романны яза башлагач, махсус менә шушы Омский, Екатеринбург, Тубыл, Төмән архивларына барып, аннан соң инде Мәскәү, Петербург архивларында да бу темага шактый гына әйберләр җыйналган. Мин буларның барысында өйрәнеп чыктым. Аннан соң тагын мин урыслар язып калдырган ел язмаларының барысында өйрәндем. Сибир караган Сибир халкының фольклорын, Сибир халкының яшәү рәвешен, хәтта үзләренә хас тел үзенчәлекләрен барысын да өйрәнергә туры килде. Мин моны авырлык дип әйтмим, язучы шушыларны өйрәнмисе әдәби әсәргә тотынырга тиеш түгел. Авырлык башка якта булды язучы буларак. Әйткәнемчә, ялган бик күп иде. Менә шу ялганны Кокшату, дөреслекне җиткерү өчен бик нык дәлилләр кирәк иде. Һәм мин менә монда ике төрле ялганны фаш итәргә, тарихи ялганны фаш итәргә үземә максат итеп куйдым һәм аңа ирештем дип уйлыйм. Беренче ялган Сибирне Ермак басып алган дигән сүз. Бу уйдырма. Сибирне Сибир ханлыгын Ермак басып алмаган. Әйткәнебезчә, Ермак биредә үзенең үлемен тапкан. Ул Сибирдә бары тик 2 ел ярым, 3 ел тирәсе генә елбасарлык, юлбасарлык итеп йөргән. Бары тик аның башкаласын гына алган, анда Сибир татарлары үзләре калдырып чыгып киткәннәр, халыкның каны куелмасын дип, халкын алып, аны Күшем хан үзе калдырып чыгып киткән. Алар шушында чолганышта калганнар урыслар. Һәм инде чолганыштан чыгабыз дип, бүтән соңгы кешеләрен җыеп ашлыктан үлә башлагач, шушы Иртыш елгасы буенча каша башлагач, аларны Сибир татарлары хәйле белән Вайга елгасына итеп киртеп, шушы Вага елгасында аларның барысында кырып, батырып юкка чыгарып битергәннәр. Әйткәнемчә, Ермак Сибирдә үзенең үлемен тапкан. Сибирне кем басып алган соң ул вакытта? Сибирне Рәсәйнең регуляр армиясе басып алган. Ягъни әле Ермак үлгәннән соң да 20 ел буенча Сибир өчен кан кыйгыч сугыш барган. 20 ел буе. Бер яктан Рәсәйнең регуляр армиясе бу Иван Грозныйдан башлап Борис Годуновларга хәтле барып җиткән, икенче яктан инде 80-гә җитеп килә торган, ярым сукырайган Күшем хан һәм аның калган гаскәре. Икенче караш, менә ялгыш караш тарихта. Аны юкка чыгарырга кирәк иде. Ул да булса, имеш бу сугыш Ермак белән Күшем арасында булган дигән сугыш. Юк, Бу сугыш Ирмак белән Күчем арасында булмаган, аны ул яслыктан башка яслыкка күчергә кирәк иде. Бу сугыш ике дәүләт арасында булган. Ул да булса әйткәнемчә, Рәсәй һәм Себер ханлыгы. Бу сугыш ике милләт арасында булган. Ул да булса басып алырга килгән урыслар һәм үзләренең җирләре, илләре өчен кулларына кылыч тотып сугышкан Себер татарлары. Бу сугыш ике дин арасында булган. Ул да булса чиркәү тәреләре күтәреп килгән Вологда поплары, шушы Төньяктан килгән бөтен теге поплар, урыс поплары һәм ак чалмалар килгән сәйитләр Мөхәммәт Галиәсәләләһу галиәсәләмнең нәселен дәвам иткән сәйитләр, шәйхларның варислары булган Себер татарлары, мөселманнар, ислам дине әһелләре арасында булган сугыш булган. Менә мин шушыны әсәремдә беренче планга чыгардым һәм шушыны исбат иттем. Чөнки Себер татарлары күчемхан белгән, әгәр алар Себерне бирәләр икән, урыс моның белән генә туктап калмаячак. Аларга капкалар ачылачак. Төньяк Боз океанына хәтле кутупка хәтле, һәм татар бугазына хәтле капкалар ачылачак. Һәм иң куркынычы Урта Азияга, үзебезнең төрки мөселман халыкларына капкалар ачылачак. Күчем хан шушыны белеп сугышкан, шушыларны бирмәс өчен сугышкан, татар илен, ислам илен бирмәс өчен сугышкан кафирләргә. Һәм мин моны әсәремдә шуша икәнлеген исбат иттем дә. Мин әсәремне язган вакытта әйткәнемчә бик күп кенә тарихи документларга таяндым. Әйтергә мөмкиннәр болар тарихта калганмы дип әйткәнемчә инде ел язмалар калган һәм бигрәк тә калган урыс патшаларының урыс хәрбиләре белән язышкан хатлары. Һәм Күчем ханга язган хатлары урыс патшаларының. Урыс патшалары шушы сугышның узакка сузылганын белгәч, Күчем ханга еш мөрәҗәгать итәләр, әйдә бирел диләр. Инде хатыннарыңны, балаларыңны әсирлеккә алдык. Аларны Касим шәһәре тирәсенә китереп урнаштырдык. Сиңа да өлеш чыгарыбыз, шәһәрләр биребез. Син безнең хөрмәтле әсиребез булырсың, җирләр биребез дигән. Әмма ләкин Күчем хан әйткән юк дигән. Мин үземнең ханлыгымны үз ирегем белән бирмәдем. Мин ахырга шәһәтле Куштым, мин ирегемне дә үз ирегем белән бирмәм дип, ахыргача үзенең җирешен шушы әйтеп сугышы белә. Менә бу хатлар барысы да тарихта сакланган урыс архивларында, мин боларның барысында файдаландым. Һәм үзем өчен менә 3-нче ашыш, үзем өчен моны язган вакытта, мин Себер татарларын өр-яңадан ачтым үзем өчен. Без инде теге, без бер милләт дип йөрибез бит инде, бер тел, бер уе бу дөрес. Без бер тел, бер милләт, бер дин. Әмма Себер татарлары алар бик борынгы безнең менталитет нитне бик борынгы матрицаны саклаган, бик борынгы үзенчәлекләребезне саклаган иң борынгы катламыбыз икән дигән фикергә килдем мин. Ягъни Себер татарларының хулыкларында, телләрендә, гырыф-гадәтләрендә, тормыш алып баруларында скиф хунсурларыннан калган үзенчәлекләр бар әле. Сакланган, бүген дә сакланган. Аларда менә шул шәҗәрә традицияләре дип әйтәм мин име. Аларда ул бик борынгыдан сакланган һәм дастаннар традиция Бездә бит инде дастаннар юк дәрәҗәсендә. Себер татарларында авыл саен бер дастан, хан саен бер дастан, бай саен бер дастан чыгарылган. Аларны Флоропа урмасы инде том-том итеп җыеп чыгарды. Менә мин аларның барысында өйрәндем, һәм Себер татарлары бу безнең борынгы төрки халыкларының иң борынгы катлам икән дигән фикергә килдем. Чөнки Себер татарларының телләрендә бүген дә уйгыр үзенчәлекләре дә саклана. Шулай ук нугайлык та саклана, шулай ук үзбәклек тә баранда, кыпчаклык та баранда. Менә алар бүген дә шушыны саклап, бу бүтән тиге ерак тарихның иң борынгы төпкелләреннән бүгенгә хәтле алып килгән бер халык, бер кавым дип әйтер идем. Әлбәттә тиге аерым милләт дип әйтергә мин ул ди сүзне әйтәсем килми, чөнки без бер милләт нәрсә исәңдә, без шуннан килгән, без шушы Себер, Урал, Алтай якларыннан атларга атланып, безнең татарларыбыз ярты дөньяны яулап алганнар. Себер татарлары биредә мең еллар аша шушы яуларны оештырып, шушы яуларны үзләрендә үткәреп, шушы яуларны үзләрендә кабул итеп, һәм шушы татарлыкны үзләрендә саклап килә торган бөек бер зур халык. Һәм минем шушы Күчем хан китабым шушы Себер татарларының үзләренең борынгы алтын тәхетләренә утырту өчен дә кирәк булды. Чөнки тарихта хәтта урыслар да Күчем ханны алтын хан дип атаганнар, һәм аның искәр шәһәрен алтын шәһәр дигәннәр. Күчем ханның чынлап та алтыннан тәхете булган. Мин Себер татарларының бу китабым белән үзләренең алтын тәхетләренә утырттым дип уйладым.
Фәүзия Бәйрәмованың Күчем хан дигән китабын урыс теленә тәрҗемә итү буенча да беркадәр хәрәкәт башланган. Монысы тарихны урыс телендә укучылар өчен мөһим булыр иде дип саный Фәүзия ханым.
Азаттык архивин таңдайсыз. Сез язучы Фәүзия Бәйрәмова белән аның 5 ел элек чыккан Күшем Хан китабы турында әңгәмә тыңладыгыз. Билгеле булганча, Фәүзия Бәйрәмова шушы әсәре өчен быел Тукай бүләгенә тәкъдим ителде.
Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Дәүләт Думасының мәгълүмат сәясәте комитеты рәисе урынбасары Вадим Денгин Евровидение оештыручылар җамалының сөргенлек турында җырын бәйгегә җибәрмәс дип өметләнүен белдерде. Россия сәясәтчеләре шулай итеп Кырым татар җырчысы җамалының Евровидениедә 1944 җыры белән чыгыш ясауына юл куймаска тырыша. Денгин үзе дә сизмәстән сәясәткә кирип китеп, Украинада эш хакы пенсияләрне алмаганнар Евровидениене карый алмаячаклар, аларның үтешен түләргә акчалары юк, гомумән алар Евровидениегә төкереп карыйлар дигән. Евровидение бәйгесе вәкиле Пол Джордан Жамала җырлаган 1944 җырының тексты норматив булмаган лексикага тикшереләчәген белдерде. 1944 исемле җыр Кырым татарларының сөргенлек фаҗигасы хакында. Анда мондый юллар Кырым татарча яңгырый. Мин бу җирдә яши алмадым, яшьлегемә туя алмадым, ватаныма хәсрәт булдым, и гүзәл Кырым. Сүзләр норматив лексикага кереме, юкмы 14 мартта билгеле булачак. Пол Джордан әйтүенчә, соңгы карар шул көнне чыгачак икән. Жамаланың пиар мөдире Денис Козловский исә җырның текстында башка бер мәгънәдә юк диде. Билгеле булганча, бу сүзләр Кырым татарларының милли гимнына әйләнгән сүргендә туган "Эй гүзәл Кырым" җырыннан алынган. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров Жамалага Россия ягыннан зур психологик һөҗүм оештырыла диде. Дума депутатының улы чыгышын Евровидениегә карата сәяси басым Украинаның эчке эшләренә тыкшыну дип бәяләргә мөмкиндер. Кырымда Мәскәү куйган хакимият башлыгы Сергей Аксенов та Русиядәге кайбер хакимият вәкилләренә кушылып, Жамаланың бу җырын тәнкыйтьләде. Алар бу җырны сәяси һәм Русиягә каршы дип атый. Крым реалий хабарчылары Акмәчет урамнарында очраган кешеләрдән Жамала бу җыр белән Евровидениедә Россия исеменнән чыгыш ясый алар идеме дигән сорау белән фикер белешү уздырды.
Уникальный голос, я ее, правда, уже давненько не слышала. Но это прекрасно, конечно.
Гордость испытываем, конечно.
И хотели бы, конечно.
Даже не знаю, но крымские татары в основном же, в основном за Украину, поэтому как бы для них это нормально. Вообще было бы хорошо, если бы она вообще Крым представляла только. Не Россия, не Украина, а именно Крым.
Бу Акмәчет халкының Жамалага карата фикерләре иде. Россия ягының Жамалага ясалган йомшак итеп әйткәндә хөрмәтсезлек, аны бәйгеләрдән ничек тә булса читләштерү гамәлләре беренче тапкыр гына түгел. Жамала 2009 елда Юрмалада үткән Новая волна җыр бәйгесендә беркем көтмәгәндә гран-при яулаган җырчы. Барлыкка килгән традиция нигезендә киләсе Новая волна 2010 конкурсында Жамала үткән бәйгенең җиңүчесе буларак катнашып, бәйгене ачып җибәрергә тиеш иде, ләкин аңа соңгы минутта ойны хаваланында булганда сез җырламаячаксыз дип шалтыратканнар, конкурска чакыруында гамәлдән чыгарганнар иде. Моны Россия шоу-бизнесы үз теләге белән эшләгәнме, өстән килгән күрсәтмә булганмы, әле дә сер булып кала. Жамала 4 октавадан да кейінірек уникаль таушқа яжырши, ул Акмәчеттегі музыка училищесын Киев консерваториясының вокал бөлігін тамамлаған. Украинадан бұйылы Евровидениеге оның сайлануы Қырымдағы Қырым татарларының таушыларынан тышылды. Қырымда ешушілер СМС мен тауш беруден мәхрум еді.
Субтитры сделал DimaTorzok
Азатлыкны таңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.